Salla e shtypjeve së Lisë Shenjt botoi dje programin e shtektimit apostolik të Papës në Mbretërinë e Bashkuar me 16 deri me 19 shtatorin e ardhshëm me rastin e lumnimit të kardinalit John Henry Newman. Shtektimi i 17 ndërkombëtari i Papës Benedikti 16 shquhet jo vetëm për veprimtaritë ngarkuara, por edhe për përmasat shumta baritore, ekumenike, shoqërore, kulturore. Për pasurinë e kësaj vizite të Benedikti 16 në Mbretërinë e Bashkuar, të ndjekim komentin e drejtorit të sallës shtypit së Lisë Shenjt, at Federico Lombardi. Ju ftojmë të ndiqni pjesën e parë të intervistës dhënë Radio Vatikanit.
Guardando al programma, che è un programma molto ricco, intenso, articolato.
Programi është shumë i pasur, i ngarkuar me veprimtari, i detajuar. Sigurisht pritet me interes të madh dhe me emocion dita parë kur Papa do të takohet me madhërinë e saj, mbretëreshën. E edhe dita takimit me Skocin, pjesë tetë e rëndësishme e këtij shtektimi. Dëshiroj të kujtoj veç të tjerave se dita kur Papa do të jetë në Skoci është dita festës së Shën Ninianit, pajtore ungjillëzues i vendit. Prandaj, ditë tetë e rëndësishme për skocest. Besojmë se do të jetë një festë e madhe, një çast vërtet i bukur. Pastaj dëshiroj të nënvizoj edhe fjalimin e Paps në komunën e Westminsterit, takimin me shoqërinë, me botën e kulturës, me të gjithë përfaqësuesit më aktiv e më me autoritet të shoqërisë angleze. Ky besoj do të jetë një nga çastet që do të ndiqet me vëmendje të madhe. Papa do të prekë me horizont tetë të gjerë problemet e shoqërisë së Mbretërisë Bashkuar në botën e sotme. Kemi pastaj edhe përmasën ekumenike, do më thënë takimin me primatin anglikan, kryepeshmin e Canterburyt. Kremtimi ekumenik ka, natyrisht, një do më thënjë të madhe. E dim edhe se është një çast delikat për anglikanizmin, për debatet e brendshme. Çast delikat është edhe për marrëdhëniet me kishën katolike, sepse debatet e brendshme pasqyrohen edhe në marrëdhëniet ndërmjet anglikanve e katolikve. Pastaj, ngjarja përfundimtare, që do të ketë dy çaste kryesore, mbërmësorin e lutjeve në Hyde Park në Londër dhe lumnimin në Birmingham të kardinalit Newman. Pra, me këtë figurë, që mund themi se është zemra shpirtërore e kësaj vizite, përfundon edhe shtektimi. E dim se Papa e pranoi ftesën për këtë shtektim pikërisht me rastin e lumnimit të kardinalit Newman.
Nuk janë të pak të ata që kanë parë një lidhje të posaçme ndërmjet Newman, këtij baliu të madh intelektual shekullit 19, e Josef Ratzinger, Benedikti 16. Reflektimi juaj?
Ma è certamente fondato vedere questa connessione.
Është sigurisht me bazë të shikosh një lidhje të tillë sepse edhe në figurën e Paps Benedikti 16 pra, kemi një sintezë të thellë ndërmjet fesë e arsyes. E dëshiroj të shtoj edhe të përshpirtërisë. Kemi një lidhje të dukshme në të jetuarit e dëshmisë së Krishterë në botën e sotme, në botën moderne, duke a dhënë të gjitha arsyet e fesë së Krishterë atyre që i kërkojnë, duke arsituar pse shpresojmë në botën e sotme, duke shprehur një fe të thellë, një përshpirtëri shumë të vëmendshme, shumë të madhe, shumë të gjallë e edhe një ndjeshmëri baritore shumë të gjerë. Figura e Newmanit është thellësisht e plotësuar, figurë tetë joshse. Pikërisht për gjerësinë e saj, për përmasën jo vetëm intelektuale e kulturore, por edhe për atë baritore. Aftësia e tij për të dhënë idenë e plotë të impenjimit kulturor në botën e sotme është diçka jashtëzakonisht e madhe, jashtëzakonisht tërheqëse. Sigurisht, është një figurë zgjedhur për t'i paraqitur shoqërisë moderne dinjitetin e dëshmisë së Krishterë, si e aftë për të përballuar problemet e për t'i dhënë përgjigje pyetjeve më të mprehta që bën njeriu i sotëm.
Transmetuam pjesën e parë të intervistës së At Federico Lombardit për shtektimin apostolik të Papës në Mbretërinë e Bashkuar më 16 deri më 19 shtatorin e ardhshëm me rastin e lumnimit të kardinalit John Henry Newman. Nesër pjesa e dytë, në cilën drejtori i sallës shtypit së Lisë Shenjt sqaron disa nga pikat më diskutuara të karakterit organizativ, duke u ndalur edhe tek rezultatet që priten nga ky shtektim 30 vjet pas vizitës historike të papës John Paul II në Angli.